Κύριος Βασίλης Γκέροβλου, ο οποίος θέλει να τα πει όλα βεβαίως και για τον βόρειο δικό άξονα και για την παρέμβαση για τους αγρότες και για την αύξηση στη ΔΕΗ που μπαίνει έμεσα βέβαια με την κατάργηση του τέλους των τέλος πάντων των συνεπών, έτσι. Η φωνή που ακούσατε είναι του κ. Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος είχε έτσι την υπομονή να περιμένει λίγο παραπάνω για να συζητήσουμε σήμερα εδώ διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών είναι και η παρέμβαση του ίδιου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Βενιζελίου, βέβαια, συνεδρίαση που έγινε προχθές. Καλημέρα, αγαπητέ Δημητρή. Χαίρομαι που είσαι πάλι εδώ.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, και εγώ χαίρομαι γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και άμεσα πολλές φορές μέσα από το σταθμό σας.
Με εμάς είναι υποχρέωσή μας. Είναι η φωνή σας, όπως λέω, και η εκπομπή μου, αλλά και ολόκληρος σταθμός, η φωνή όλου του κόσμου. Και εμείς είμαστε εδώ για να βάζουμε κάποια ερωτήματα που θα ήθελε προφανώς να τα κάνει και ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα απ' έξω. Σε τι είχε να κάνει η συγκεκριμένη παρέμβαση, γιατί θα πάμε και σε άλλα θέματα.
Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Παπαδάκη, εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, με τους εργαζόμενους που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Από το πέρασμά τους από τους εργολάβους, η κυβέρνηση προηγούμενη, αντί να υλοποιήσει το αίτημα των εργαζομένων και της Ομοσπονδίας μας, που απαιτούσε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σταθερή και μόνιμη δουλειά, να γίνουν οι συμβάσεις στα ορίς του χρόνου, εν τούτης τους κράτησε όμοιρους με τις συμβάσεις που υπογράψαμε με τα νοσοκομεία. Οι συμβάσεις αυτές έχουν ημερομηνία λήξης. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουν απολυθεί λήξεις οι συμβάσεις 5 εργαζομένων νοσηλευτών που δουλεύανε με μπλοκάκι, και το Σεπτέμβριο έχουμε άλλους 15 εργαζόμενους νοσηλευτές από την καθαριότητα και από τη σύντηση που τελειώνουν οι συμβάσεις. Εμείς απαιτήσαμε και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη δική μου παρουσία, να μην προχωρήσει η διοίκηση σε νέα προκήρυξη, να ανανεώσει τις συμβάσεις, να τις μετατρέψει καθόπιν και με την πίεση των εργαζομένων η κυβέρνηση σε συμβάσεις αορίστου του χρόνου. Κάτι που δεν δέχτηκε η διοίκηση, προφανώς υλοποιώντας μια πολιτική και τη σημερινή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αλλά και των προηγούμενων, που δεν θέλουν σταθερή και μόνιμη δουλειά στα νοσοκομεία και γενικότερα στο δημόσιο. Με αυτή την έννοια την καταψήφισα, και ταυτόχρονα καλούμε, αν θέλετε, και τους υπόλοιπους εργαζόμενους και μόνιμους, αλλά και άλλους και τα άλλα σωματεία, να συμπαραταχθούν στον αγώνα που κάνουμε να υπάρχει μια δημόσια δωρεάν υγεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
Ναι, είναι πολλά τα ζητήματα, τα έχουμε πει και άλλες φορές και από το τηλέφωνο, γιατί η ανησυχία μας είναι μεγάλη. Μιλάμε τώρα για το Πανεπιστημιακό, το μεγαλύτερο οργανισμό στην Κρήτη, με τόσους εργαζόμενους που οι οποίοι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φεύγουν. Οι παλαιότεροι, θέλω να πω, και δεν αντικαθίστανται, αλλά πάμε σε άλλα προγράμματα μετά.
Ακριβώς, έχουν φύγει τουλάχιστον από το 2012 και μετά περίπου 700 εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή το μόνιμο προσωπικό στο Παγνί είναι 1.200, εκ των οποίων μέχρι τους 2.000 που είναι το σύνολο είναι οι υπόλοιποι συμβασιούχοι. Καταλαβαίνει κανένας ότι αν το 30% τώρα είναι συμβασιούχοι, τα επόμενα χρόνια αυτός ο αριθμός θα επεκταθεί. Κάποιος που μας ακούει μπορεί να σκέφτεται και εμένα τι με νοιάζει. Το νοιάζει γιατί ακριβώς αυτός ο κόσμος σήμερα, αυτός ο κόσμος που ανακυκλώνεται, η εμπειρία που έχει αποκτήσει στα δημόσια νοσοκομεία δεν προωθείται, αλλά ίσα ίσα ξαναξεκινάει πάλι από την αρχή ο άλλος εργαζόμενος που έρχεται να μάθει και να γνωρίσει και το χώρο. Και βεβαίως υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι επιστήμονες, όχι μόνο επιστήμονες και κόσμος, που θα μπορούσε να δουλέψει με τα τεράστια κενά που έχουν τα νοσοκομεία. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 600 θέσεις κενές, εκ των οποίων οι 300 είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Και την ίδια ώρα υπάρχουν νοσηλευτές που κάνουν αποκλειστικά τα βράδια, που τα πληρώνει ο Κοσμάκης καθημερινά, που αυτός ο κόσμος, αν στελέχουν τα νοσοκομεία, δεν θα υπήρχε ανάγκη ο κόσμος να πληρώνει για την περίθλαψή του, αφού έχει πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του όλα αυτά τα χρόνια και άμεσα και με τις ασφαλιστικές εισφορές και με τη συμμετοχή στις εξετάσεις και στα φάρμακα, κύριε Παπαδάκη. Γι' αυτό λέμε ότι ο αγώνας μας δεν αφορά συντεχνιακά να παραμείνουν μόνο οι εργαζόμενοι, που είναι βασικό για μας, γιατί 20 οικογένειες δεν θα έχουν δουλειά. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και υποκρισία αυτό που λέει η διοίκηση και το Υπουργείο: εμείς δεν απολύουμε, τελειώνουν οι συμβάσεις. Μα όταν χάνει κάποιος τη δουλειά του, όταν η οικογένειά του δεν φέρνει χρήμα, δεν τον νοιάζει πώς θα λέγεται ο τρόπος που δεν θα έχει δουλειά και δεν θα έχει χρήματα. Τον νοιάζει η ουσία. Και επειδή επιχειρείται να υπάρξει και κοινωνικός αυτοματισμός πολλές φορές και από τις κυβερνήσεις, που λένε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνεργοι έξω, αυτός ο κόσμος ιδιαίτερα στα νοσοκομεία που μιλάμε, θα μπορούσε να δουλέψει. Να δουλέψει με σταθερή και μόνιμη δουλειά. Δεν θέλει η κυβέρνηση σημερινή και η προηγούμενη, γιατί η μισθοδοσία αυτού του κόσμου δεν γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γίνεται από τα νοσοκομεία που μετατρέπονται καθημερινά σε επιχειρήσεις που ψάχνουν να βρουν έσοδα για να καλύψουν τα κενά. Και τώρα έχουμε το εξής παράδοξο. Να πάρουμε ένα νοσηλευτή ή να πάρουμε ένα γιατρό με τα λεφτά που έχει το νοσοκομείο. Να επισκευάσουμε μια βλάβη τώρα ή να την αφήσουμε λίγο αργότερα για να πληρώσουμε τους μισθούς εργαζομένων που θα έπρεπε το κράτος να εξασφαλίσει. Αυτό σήμερα συμβαίνει και στο Παγνί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, με τα τραγελαφικά αποτελέσματα και στο νοσοκομείο το δικό μας και στην υπόλοιπη Κρήτη, όπως του Αγίου Νικολάου που διαβάσαμε και έχετε αναδείξει κι εσείς. Που σήμερα, κάποιες μέρες το μήνα, δεν υπάρχουν γιατροί αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχουν παθολόγοι. Για μια απλή επέμβαση ή μια ακτινογραφία θα πρέπει να μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία, όπως γίνονται και από τα κέντρα και εδώ. Από το μεσημέρι και μετά, μια ακτινογραφία να πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχει. Ή θα πας στον ιδιώτη έξω να το κάνεις. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια συνειδητή επιλογή, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν ή τώρα θα μάθουν οι καινούργιοι υπουργοί ή ο καινούργιος διπεάρχης. Το γνωρίζουν, αλλά είναι μια συνειδητή επιλογή να συντηρηθεί και να επεκταθεί ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας.
Λέτε ότι με την αλλαγή που θα έχουμε στη ΔΥΠΕ, γιατί ανακοινώθηκε το όνομα της κυρίας Μπορμπουδάκη ότι θα αναλάβει η κυρία Λένα Μπορμπουδάκη. Δεν ξέρω σαν άτομο, την ξέρω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δηλαδή από κάποιες εκδηλώσεις.
Κοιτάξτε, αυτές οι θέσεις είναι πολιτικές. Να με την έννοια ότι προφανώς μπορεί να έχει καθένας το δικό του, αν θέλει, να βάζει τη δικιά του πινελιά στην υλοποίηση μιας πολιτικής. Η πολιτική είναι συγκεκριμένη. Αυτές οι θέσεις είναι πολιτικές. Εμείς, αν θέλετε, και στην νέα διπεάρχησα, αλλά και στην όποια διοίκηση υπάρχει στο νοσοκομείο, όπως και με το Υπουργείο, θα μας έχουν απέναντί τους, γιατί ακριβώς και με τις εξαγγελίες και με τις πραγματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ξεδιπλώθηκε η πολιτική που θα ακολουθήσει και η νέα κυβέρνηση, που είναι εχθρική απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα των ασθενών και των εργαζομένων. Οι στοχευμένες προσλήψεις που λέει η κυβέρνηση, οι έμεσες προσλήψεις που λέει ότι θα προσλάβει νοσηλευτές για να κάνουν ειδικότητα, η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα που τη ζούμε καθημερινά, που τη ζήσανε και οι Ηρακλειώτες και οι υπόλοιποι Έλληνες τον Ιούλιο, όταν οι μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες εκβιάζανε και ουσιαστικά τον κόσμο και την κυβέρνηση τότε για να μπορέσει να δώσουν χρήματα και δεν μπορούσαν να κάνουν τις εξετάσεις τους οι άνθρωποι, αποδεικνύεται ότι και από αυτή την κυβέρνηση και από αυτές τις διοικήσεις δεν έχουν να περιμένουν τίποτα οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, κύριε Παπαδάκη, η σύσκεψη που θα κάνουμε την ερχόμενη Παρασκευή στις 30 του Αυγούστου, 1 η ώρα στο Αμφιθέατρο, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων, που εκεί είναι καλεσμένα όχι μόνο τα σωματεία της υγείας της πρόνοιας αλλά και του ΕΚΑΒ, αλλά και σωματεία εργατικά, λαϊκές επιτροπές, σύλλογοι ασθενών, γιατί ακριβώς ξεκινώντας από ένα άμεσο πρόβλημα των απολύσεων θα ξεδιπλώνεται όλο αυτό που λέμε γκάμα των θεμάτων της υγείας. Η μείωση του προσωπικού ή η ανακύκλωση του προσωπικού έχει επιπτώσεις άμεσες στους ασθενείς και στις λαϊκές οικογένειες που έρχονται. Να φανταστεί κανένας ότι σήμερα έχουν φύγει ήδη 5 νοσηλευτές. 5 νοσηλευτές έμπειροι που είχαν δουλέψει και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στην αιματολογική κλινική και στην παθολογική. Αυτός ο κόσμος δεν αντικαταστάθηκε, αλλά και να αντικατασταθεί. Το χρονικό διάστημα που θα περάσει για να πάρει αυτή την εμπειρία, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι στο επίπεδο που θα μπορούσε να έχει σήμερα ο ασθενής, αν έχει ένα νοσηλευτή ή ένα γιατρό με 20 χρόνια προϋπηρεσία και εμπειρία. Ή το αντίστοιχο, φεύγουν, απολύονται, και επίσης μέχρι τέλος του Δεκέμβρη άλλοι 8 γιατροί από αναισθησιολόγους, οφθαλμίατρους, ειδικότητες που αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν 2 χρόνια, φεύγουν, ξαναέρχονται, χάνεται η επιστημονική τους, αν θέλετε, κατάρτιση, γιατί δεν μπορούν μετά από κάποια χρόνια στην ανεργία να είναι μέσα στις εξελίξεις. Και τούμπαλι. Και βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα γιατί το θέμα της υγείας αφορά πρώτα και κύρια τις λαϊκές οικογένειες. Αυτές που πάνε να κλείσουν ένα ραντεβού και του λένε ότι κοίταξε να δεις για πνευμονολόγο το Φλεβάρι του 20.
Μα είναι φοβερό.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι φοβερό, είναι εξοργιστικό. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράει απέναντι στις διοικήσεις στο Υπουργείο, γιατί την ίδια ώρα που υπάρχει κόσμος που περιμένει να δουλέψει, έχουν γιατρούς, έχουν νοσηλευτικό προσωπικό εξαντλημένο, που είναι στα όρια πλέον των αντοχών του, έχουν σπουδαστές στο Νεπάλ που κάνουν βάρδια στα νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό που μετακινείται γύρω-γύρω από τα τμήματα για να μπορέσει να καλύψει ανάγκες. Υπάρχει γιατροί που δουλεύουν 48 ώρες και είναι εξαντλημένοι οι άνθρωποι που βλέπουν, και την ίδια ώρα σου λένε: κοίταξε να δεις, αυτή είναι η κατάσταση και αν θες βολέψου, ή αν δεν θέλεις πλήρωσε το απόγευμα το 60 στο απογευματινό ιδιωτικό ιατρείο και για να κάνεις τη δουλειά σου, ή θες να κάνεις μια ξωνική και μαγνητική, επειδή δεν μπορούν πλέον, δεν έχουν κολλεστεί τα ραντεβού, γιατί μόνο το 15% περίπου καλύπτονται στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Θα πας έξω, θα πληρώσεις συμμετοχή. Που η συμμετοχή αυτή, μόνο να πω ότι το 2017 ήταν 15 εκατομμύρια πανελλαδικά πληρώσανε από τις τσέπες ο Κοσμάκης για να κάνει αξιονική μαγνητική, για να βρεις την υγειά σου. Εμείς λέμε ότι αυτό ως εδώ και μην παρέκει. Σήμερα υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις να υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μια να μειώνεις τις εισφορές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και την ίδια ώρα να λες το Κοσμάκι πλήρωσε πάλι για αυτά που έχει πληρώσει. Γι' αυτό είναι, καλούμε και μέσα από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό τα σωματεία να πάρουν μέρος στη σύσκεψη, να οργανώσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Εμείς ετοιμάζουμε μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας και στην ΔΥΠΕ. Ετοιμάζουμε, αν θέλετε, κινητοποιήσεις και στην πόλη του Ηρακλείου μαζί με τους εργαζόμενους που απολύονται, που δεν είναι μόνο αυτοί που σας είπα, είναι και το Φλεβάρι, είναι και το Δεκέμβρη του 19 που τελειώνουν οι συμβάσεις καθαριστριών τραπεζοκόμων και του ΟΑΕΔ των εργαζομένων τον Φλεβάρι. Που μιλάμε για όλη την Ελλάδα, είναι περίπου 4.000 κόσμος.
Πάρα πολύ.
Μόνο στο Παγνί είναι 65 άτομα, κύριε Παπαδάκη.
Αδειάζει δηλαδή ο
τόπος. Αδειάζει και οι δηλώσεις του κυρίου Κικίλια είναι προκλητικές, που λέει ότι εμείς δεν θα παραβιάσουμε, λέει, τους νόμους. Μα τους νόμους οι ίδιοι τους φτιάχνουν. Οι ίδιες κυβερνήσεις, η ίδια η Βουλή, που όταν προτείναμε περίπου 200 σωματεία από όλη την Ελλάδα να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, το άρθρο 103 που έλεγε ότι οι συμβάσεις πάνω από 2 χρόνια να μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, mm-hmm. δεν το δέχτηκε κανένα άλλο κόμμα πριν του ΚΚΕ. Και τώρα λένε ότι φταίει το Σύνταγμα που δεν μας αφήνει να το κάνουμε. Μα όταν δόθηκε η δυνατότητα να το κάνουν, συνειδητά δεν το κάνανε.
Ναι, η κατάσταση.
Στο όνομα δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κοιτάτε να δείτε, εμείς δεν ψηφίζουμε μια κυβέρνηση.
Αλλού λέμε μας αφήνει και αλλού λέμε δεν μας αφήνει.
Εμείς δεν ψηφίζουμε μια κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν ψηφίζει μια κυβέρνηση για να είναι ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι σήμερα υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός, που αυτόν τον πολιτικό σχεδιασμό είναι ενάντια στα συμφέροντά του. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να παλέψουν και καθημερινά να μπορούν και οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς να έχουν το γιατρό τους, να έχουν τον νοσηλευτή τους, να μην πληρώνουν για αποκλειστικά, και αυτός ο κόσμος που κάνει αποκλειστικά, που είναι εκπαιδευμένος, η πλειοψηφία του κόσμου αυτού που έχει βγάλει πτυχία, έχουν βγάλει πανεπιστήμια, να προσληφθεί στο σύστημα υγείας και να μπορέσει να ανοίξει ένας άλλος δρόμος.
Φοβάστε, κύριε Βρύσαλη, ότι πηγαίνοντας έτσι, δηλαδή στα επόμενα, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, ότι δεν θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό και ότι θα μπουν οι εταιρείες μέσα και θα αναλάβουν, δεν σας λέω τώρα για τους γιατρούς, ας πούμε, αλλά για νοσηλευτές, για καθαρίστες.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι φόβος. Ο σχεδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον τα νοσοκομεία να είναι επιχειρήσεις, να έχουν μια ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση, πολλές φορές τοπική χρηματοδότηση, να περάσουν στους δήμους,
να
περάσουν στους δήμους και στις περιφέρειες, και να υπάρχουν εταιρείες που θα κάνουν συμβάσεις με τα νοσοκομεία, είτε για γιατρούς, είτε για νοσηλευτές, είτε για το υπόλοιπο προσωπικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στελέχη και τοπικά εδώ του κυβερνώντος κόμματος και πανελλαδικά λένε: κοιτάτε να δείτε, πρέπει να δούμε το παράδειγμα της Αγγλίας. Δηλαδή, συμβόλαια που θα κάνουν ο γιατρός με το νοσοκομείο, που αυτά τα συμβόλαια όμως μάλλον κρύπτουν ότι θα τα πληρώνει αυτά τα συμβόλαια ο ίδιος ο κόσμος, και βεβαίως συμβόλαια που θα καλύπτουν εφημερίες, ρεπό, άδειες. Υπάρχουν συμβόλαια στην Αγγλία των 0 ωρών. Δηλαδή, σε παίρνει τηλέφωνο ο εργοδότης στο νοσοκομείο και σου λέει: έλα να κάνεις το ρεπό του Βρύσαλη. Έλα να κάνεις την εφημερία του Παπαδάκη. Δηλαδή, και πάει ο γιατρός και ο νοσηλευτής και δεν ξέρει τίποτα ούτε για τους ασθενείς, ούτε για τα προβλήματα που έχουν.
Απλά για να δικαιολογήσει αυτό ότι είναι εκεί.
Είναι εκεί. Είναι εκεί και τέλος πάντων σε καλύπτω την εφημερία. Δηλαδή, υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παροχή υγείας. Μας λέγανε οι γιατροί που έχουν πάει σε άλλες χώρες ότι για να δεις ειδικό γιατρό στην υπόλοιπη Ευρώπη, το βλέπεις με το κιάλι. Έρχονται από την Αγγλία, παρακαλώ, Έλληνες που είναι εκεί για να δουν ειδικό γιατρό εδώ. Γιατί στην Αγγλία θα τους δει ο general γιατρός και από εκεί και πέρα, αν εκτιμήσει. Και θα τον παραπέψει στον ειδικό γιατρό.
Και θα πει αυτό.
Σχετικό, αυτό θα πει κανένας. Κακό είναι. Κοιτάξτε, να δείτε, ένας γενικός γιατρός είναι γενικός γιατρός. Όταν ο άλλος έχει ένα πρόβλημα από το παιδί του, θα θέλει να το δει παιδίατρος. Δεν θα το θέλει να το δει ο γενικός χειρούργος, όπως πάει να γίνει και στη χώρα μας, δηλαδή οι εφημερίες πλέον να είναι εφημερίες τομέα, δηλαδή ουρολόγος να βλέπει, το λέω πολύ έτσι τραβημένα, δεν γίνεται τώρα, να βλέπει χειρουργικά περιστατικά ή χειρουργικά περιστατικά να βλέπει κάτι άλλο.
Φοβερό.
Όπως πάει να γίνει λόγω έλλειψης βεβαίως γιατρών με την παιδοχειρουργική κλινική και την γενική χειρουργική. Αυτή τη στιγμή είναι τρεις μόνιμοι γιατροί παιδοχειρούργοι, δεν μπορούν να καλύψουν συνολικά και τις 30 μέρες. Συνυπηκουρείται, έτσι τώρα ονομάζεται έβηχα, από τη γενική χειρουργική. Δηλαδή, παραπέμπεται ένα παιδάκι 10 χρονών στην παιδοχειρουργική κλινική από τη Σιτία και πολύ πιθανό να το δει γενικός χειρούργος. Οι γενικοί χειρούργοι είναι πάρα πολύ καλοί επιστήμονες.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ καλοί επιστήμονες σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
Ναι.
Δηλαδή, σε ένα παιδάκι τριών χρονών. Ο γονιός θέλει να το δει παιδοχειρούργος και λογικό είναι.
Νοήτε.
Όταν το στέλνει και από τη Σιτία, το στέλνει από άλλα νοσοκομεία παράγοντες. Δεν θέλει να το δει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός χειρούργος σε ανθρώπους που είναι. Εντάξει, ουρολόγος δεν θα το δει, γενικός χειρούργος, αλλά θα το δει ένας που έχει εκδικευτεί σε γενικά τέτοια περιστατικά. Εκεί πάει το σύστημα υγείας και φρένο μπορούν να βάλουν μόνο οι διεκδικήσεις υπάλληλοι των ασθενών, των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών, ώστε να τουλάχιστον να καθυστερήσει τέτοιου είδους εξελίξεις και στην πορεία να τις ανατρέψει. Γιατί η κατάσταση θα φτάσουμε στη δεκαετία του 70, που σήμερα θα βλέπεις ένα γενικό γιατρό να τα βλέπει όλα όταν έχουμε φτάσει στην εξειδίκευση.
Να ανησυχούμε και γι' αυτό, δηλαδή έτσι όπως εξελίσσει την κατάσταση.
Κοιτάτε,
πέρα από τα εργασιακά.
Ναι, να ανησυχούμε προφανώς και βεβαίως η ανησυχία να μην είναι ως παράγοντας να πούμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να καθίσουμε στη γωνία.
Αλλά
με τον αγώνα, τη διεκδίκηση, αυτό, την πάλη, την απέτηση απέναντι σε αυτούς που διοικούν και κυβερνούν να παρέχουν αυτά που τουλάχιστον ο κόσμος τα έχει πληρώσει και τα έχει χρησιμοποιήσει, να μην θεωρεί αυτό νόητο ότι θα πρέπει να πληρώσει για να κάνει μια εξέταση έξω στον ιδιωτικό τομέα. Να καταργηθούν, πώς το λένε, τα ποσοστά που δίνει ο κόσμος τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, όταν σου λέει το δημόσιο ότι δεν έχω τέτοιο. Δεν φταίω εγώ, φίλε μου. Εγώ ήρθα στο δημόσιο να κάνω την εξέτασή μου, ήρθα να κλείσω το ραντεβού και δεν έχεις. Γιατί πρέπει να πληρώσω συμμετοχή εγώ στον ιδιωτικό τομέα? Δεν κατάλαβα. Να πληρώσει το κράτος αυτά τα χρήματα που δίνει στον ιδιωτικό τομέα, να τα επενδύσει στον δημόσιο τομέα. Είναι το κράτος διαχρονικά μεροληπτή υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τυχαία δεν γίνονται όπου υπάρχει υποβαθμισμένες παροχές υγείας να ανθίζουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στα νησιά που έχουν οι τουρίστες το καλοκαίρι. Ρόδο, σε πάρα πολλά νησιά και στο νησί μας, όταν στο βόρειο οδικό άξονα δεν υπάρχει μια δημόσια κρατική δομή και ανθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου της υγείας.
Αυτά λέγαμε προηγουμένως, κύριε Γέρογλου.
Και βεβαίως έχουν ευθύνες, επειδή τώρα είπατε προφανώς και τα κόμματα που κυβερνήσανε.
Ναι.
Όταν εδώ και αρκετά χρόνια έχουν δώσει τη δυνατότητα, και τώρα αυτό υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να νοικιάζουν κρεβάτια στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό τώρα πάει να γίνει. Ήδη υπάρχει νόμος του ΠΑΣΟΚ.
Εδώ γίνεται.
Εδώ είχαν προβλεφθεί 40 κρεβάτια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να νοικιαστούν σε ασφαλιστικές εταιρείες εδώ και χρόνια. Ακόμα δεν προχώρησε, γιατί ακόμα ήταν μάλλον το τοπίο θολό. Τώρα με τις πραγματικές δηλώσεις ο κ. Σικίλιας είπε ότι η ασφαλιστική αγορά είναι 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ περίπου που μπορούν να πέσουν δήθεν στα νοσοκομεία για να έχουν χρήματα τα νοσοκομεία για να καλύψουν τα κενά τους. Αυτό είναι το σχέδιο που σήμερα ετοιμάζεται για το χώρο της υγείας. Και γι' αυτό σε αυτό το σχέδιο ένα μέρος των προβλημάτων είναι τα εργασιακά των εργαζομένων, που είναι σημαντικά. Δηλαδή το να έχει προσωπικό. Γι' αυτό εμείς κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Δεν κάνουμε συντεχνιακά μόνο να μην χάσουν οι συνάδελφοί μας τη δουλειά που είναι σημαντικό, αλλά να παραμείνουν, να έχει ο κόσμος προσωπικό που να μπορεί να εξυπηρετηθεί, να παίρνει το φαγητό του την ώρα που το πρέπει. Γιατί άμα έχει μια τραπεζοκόμα για όλο το κτίριο και να σένει πόσα κιλά ολόκληρο καρότσια, προφανώς δεν μπορεί να το κάνει.
Έχουμε δηλαδή για τέτοια προβλήματα.
Βεβαίως έχουμε καθαρίστες που κάνουν και τον ρόλο του βοηθού θαλάμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να καθαρίζει το πάτωμα και την ίδια ώρα να σκουπίζει πάνω το κρεβάτι. Βεβαίως, ναι, αυτά συμβαίνουν. Τα έχουμε επισημάνει και στην πολιτική ηγεσία. Και αυτό που παίρνουμε σαν απάντηση, κοιτάξτε, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με τους εργολάβους. Προφανώς είναι σε σχέση με τα εργασιακά των εργαζομένων, αλλά την ίδια ώρα τα εργασιακά προβλήματα εντείνονται. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αυξηθεί αναλωτικές άδειες. Έχουμε νοσηλευτές που είναι στα όρια της
λιποθυμίας,
εξάντλησης. Όλα αυτά επιδεινώνουν τους όρους παροχής υγείας στον κόσμο. Τα επιδεινώνουν. Όταν έχει έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο, που έχει εξαντληθεί από τις βάρκες, που τις άδειές του τις παίρνει με το σταγονόμετρο και πρέπει να υπάρχει ολόκληρο σχέδιο του τμήματος το πώς θα πάρουν πέντε μέρες να μην λείψει κανένας. Όταν την ίδια ώρα που τώρα μιλάμε, στα ΤΕΠ λείπει και ένας νοσηλευτής και δεν μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να δουλέψουν όπως πρέπει, γιατί είναι, και ο ένας είναι πλέον.
Πολύτιμος.
Όχι πολύτιμος, είναι τέτοιο. Όταν φεύγει, από μια κλινική τρία άτομα, τώρα από την παθολογική κλινική έχουν φύγει τρεις νοσηλευτές. Τρεις νοσηλευτές, τώρα που μιλάμε, τρεις.
Τώρα.
Και λέει, εντάξει, κοίτα να κάνουμε, θα καλυφθεί η βάρδια. Θα καλυφθεί η βάρδια, ξέρετε πώς. Θα δουλεύει ο εργαζόμενος στο ρεπό του, θα δουλεύει χωρίς ρεπό, θα δουλεύει 10 μέρες ερή. Βεβαίως έτσι βγαίνει. Αυτός είναι εξαντλημένος. Η παροχή υγείας δεν θα είναι αυτή που θα πρέπει να είναι.
Αυτό τι λέμε τώρα.
Και τα βαρύγδουπα λόγια ότι εδώ, ότι εμείς θα κάνουμε. Και έχουμε βέβαια και, αν θέλετε, και τον κοινωνικό αυτοματισμό που επιχειρεί να, και με αυτή την κυβέρνηση να σπρωχθεί. Είχαμε τη σύλληψη, την τυχόν σύλληψη της Προέδρου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, όταν έκανε υπόδειξη στους αστυνομικούς που πήγαν με όπλο στην ψυχιατρική κλινική.
Και είπε, βγάλετε το όπλο.
Βγάλετε όπλο με όμορφο τρόπο και δεν είναι καλά και μέσα εκεί. Και τούτοι καλέσανε και την ομάδα.
Και είχε γίνει και
στην Πάτρα, είχε γίνει περιστατικό.
Και αυτοκτόνησε ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να του έχει σκοτώσει.
Και υπήρχε μια κατάπτυστη ανακοίνωση και από το αντίστοιχο σωματείο των αστυνομικών, που θεωρούμε ότι δεν βοηθάει σε αυτό που λέμε, ότι εδώ ο καθένας είναι στην αντικείμενό του. Όταν σου λέει ένας γιατρός που έχει την ευθύνη της ασφάλειας των ανθρώπων, ότι βγάλε το όπλο σου. Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι τα πάντα ο νόμος και η τάξη και ο νόμος είμαι εγώ. Και βεβαίως και
έχουμε και αυτοί οι εργαζόμενοι πάνε εντελώς χαλαρά. Και ξέρεις, λέει στο νοσοκομείο πάω, ρε παιδί μου.
Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Έτσι.
Και προφανώς ούτε κανένας θέλει να κάνει υποδείξει τον άλλον.
Όπως και εσείς θέλει και αυτός να γυρίσει στην οικογένεια.
Βέβαια.
Αυτό το καταλαβαίνω.
Ή την ίδια ώρα για κοινωνικό αυτοματισμό που μιλάμε. Επειδή υπήρχε το εξής, κάλεσε ασθενείς. Στέλεχος δικαστικό την αστυνομία για να ψάξει να βρει ειδικευόμενο γιατρό.
Μάλιστα.
Που μετά από εφημερία έκανε παράδοση των ασθενών της κλινικής του στον άλλο γιατρό. Και επειδή δεν έβρισκε το γιατρό, και προφανώς δεν θα τον έβρισκε γιατί θα ήταν στην ενημέρωση, κάλεσε την αστυνομία.
Αμέ.
Κοιτάτε να δείτε, γι' αυτό λέμε ότι εμάς η σύσκεψη αυτή που διοργανώνουμε έχει και αυτή την αξία.
Mm-hmm.
Το να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι, οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας, ότι σήμερα απέναντι σε αυτή την πολιτική. Η απάντηση δεν είναι ο ένας να φάει τα μάτια του άλλου. Αλλά από κοινού να παλέψουμε αυτό που διεκδικούμε και αυτό που μας ανήκει.
Μα εννοείται. Λοιπόν, να πω μόνο, επειδή το είχα σημειώσει, ότι 3 Σεπτεμβρίου έχουν στάσει εργασίες ή τραυματιοφορείς.
Βεβαίως είναι,
ποδερό, έτσι,
είναι μια παραλλαγική στάση εργασίας.
Έχουν και αυτοί άλλα προβλήματα.
Βεβαίως, εμείς στο σωματείο μας έχει καλύψει βέβαια τους συναδέλφους αυτές τις κινητοποιήσεις. Έχουν σοβαρά προβλήματα, έχουν αποδακατιστεί σαν κλάδος, εκ των οποίων αρκετοί και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μέσα από τα προγράμματα ΟΑΕΔ.
Μάλιστα.
Και επικουρική. Φεύγοντας αυτός ο κόσμος, κοιτάξτε, εξεθεμελιώνεται εντελώς. Και η λύση που ίσως προκύψει, και λέω ίσως, άλλο πρόγραμμα πάλι με συμβάσεις, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά κοροϊδεύει και αυτούς που περιμένουν να βρουν δουλειά. Γιατί και εκείνοι θα έχουν ημερομηνία λήξης. Και δεν λέω κανείς να πει, μα τι θα κάνεις, δεν θα πρέπει να δουλέψουν. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όλοι ότι αυτές οι ασπιρίνες που πετάνε οι κυβερνήσεις είναι δόλωμα να τσιμπάει ο κόσμος και την ίδια ώρα να μην παλεύει για αυτό που πρέπει, τουλάχιστον ανέφερα πριν.
Πρέπει να πάμε στη Νέα Ζηλανδία που μου έλεγε εδώ ο επίτιμος πρόξενος που είναι συντοπίτης μας, ο κύριος Νεονάκης, ότι έχουν πάει πολλοί συναδελφοί σας κάτω.
Βεβαίως, υπάρχουν περίπου, έχουν φύγει πανελλαδικά περίπου 800 νοσηλευτές τουλάχιστον στο εξωτερικό και χιλιάδες γιατροί στο εξωτερικό. Βεβαίως οι συνθήκες εργασίας δεν είναι αυτές που τουλάχιστον παρουσιάζουν τα διάφορα φυλάδια που ότι...
Όχι, οι συνθήκες δεν είναι.
Οι μισθοί προφανώς είναι καλύτεροι από τους...
Συμβόλαιο όπως λέμε.
Συμβόλαια είναι. Που εκεί
τώρα
είναι...
Άρα να μείνεις σε μια τρύπα ας πούμε και να τρως κάθε μέρα ρύζι.
Εντάξει. Και να δουλεύεις 24 ώρες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που δείχνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μπορεί να είναι καλά τα χρήματα, αλλά από εκεί και πέρα, γιατί τον ρώτησα. Το ανοίγει όσο είναι. Αν θες να μείνει σε μια αξιοπρεπή.
Ναι, και δεν τυχαίο ότι και οι κινητοποιήσεις που κάνουν και οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας και σε άλλες χώρες και στην Πορτογαλία και στην
Ελλάδα. Παρακολουθείτε άλλωστε.
Βέβαια, κάνουν κινητοποιήσεις και στη Γερμανία και στην Αγγλία. Είναι μεγάλες, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερμανία. Δεν υπάρχουν οι Γερμανοί νοσηλευτές να δουλέψουν. Οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες.
Γι' αυτό ζητάνε και συνεχώς.
Γι' αυτό ζητάνε προσωπικό. Γιατί δεν πάνε οι ίδιοι οι Γερμανοί οι εργαζόμενοι να δουλέψουν, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Και όπως λένε μερικοί συνάδελφοι σας από εκεί, γιατί έχω κάποιες επικοινωνίες, Arbeitsbars, δηλαδή δουλεύω στη μαύρη, ας πούμε.
Στη μαύρη.
Έτσι. Δυστυχώς είναι τα πράγματα.
Και βεβαίως ένα στοιχείο
που θα σας κάνω για άλλο θέμα.
Κοιτάξτε, αν δείτε και ήδη στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπεται για το χώρο της υγείας από το 5,2% του 2017 να πάει στο 4,7% του 2022. Uh-huh. Δηλαδή η επιδείνωση των παροχών υγείας και των κρατικής χρηματοδότησης θα είναι ακόμα λιγότερη τα επόμενα χρόνια. Άρα τυπάει καμπανάκι για όλο το λαό μας το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια αν δεν αντιστραφεί αυτή η κατάσταση με την πάλι τη δικιά του.
Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα να σας ρωτήσω για τα δημοτικά πράγματα, τι σκέφτεστε.
Κοιτάξτε, την Δευτέρα ξεκινάει τυπικά η νέα θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς, όπως είχαμε πει και προεκλογικά, όπως και το καλοκαίρι που με τις παρεμβάσεις μας, θεωρούμε ότι θα είμαστε η φωνή των λαϊκών οικογενειών της πόλης μας απέναντι σε μια δημοτική αρχή που επί της ουσίας έχει τη συνένεση και των υπόλοιπων παρατάξεων πλην της λαϊκής εισπύρωσης. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς στην συνάντηση που είχαμε καλεστεί αρχές του Ιούλη από τον Δήμαρχο, δηλώσαμε στον Δήμαρχο ότι η κριτική που κάναμε στη Δημοτική Αρχή που είχε προηγηθεί αλλά και στην Δημοτική Αρχή παραμένει η ίδια. Εμείς δεν λέμε άλλα τη μία μέρα, άλλα την άλλη μέρα. Υπάρχει ένα αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο στην τοπική διοίκηση που και σημαίνει η Δημοτική Αρχή και άλλες παρατάξεις το έχουν συνυπογράψει. Για μας δεν υπάρχει θέμα μη κυβερνησιμότητας του Δήμου. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι άμεσα ή έμεσα να στηρίξουν το θεσμικό πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικής λειτουργίας των Δήμων, της παράδοσης του παραλιακού μετόπου τώρα που συζητάμε σε ιδιώτες, ανεξάρτητα από την κουβέντα που γίνεται αν θα ανήκει στον Όλη ή αν θα ανήκει στον Δήμο. Το θέμα είναι ότι και ο Όλη και ο Δήμος επί της ουσίας αποτελούν κομμάτι του κρατικού μηχανισμού που αποζητά έσοδα υπέρ των μεγάλων συμφερόντων. Ναι. Και ταυτόχρονα με την παρουσία μας μέσα αλλά και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ανάσες ανακούφισης στις λαϊκές οικογένειες με προτάσεις που θα βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως παραδείγματος χάρη τώρα που είναι σε κινητοποίηση εργαζόμενοι στην ανακύκλωση με τα εργατικά ατυχήματα, να παρθούν μέτρα ασφαλείας και με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και βεβαίως να μην γίνει καμιά απόλυση των εργαζομένων, με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς ο Δήμος να πάρει όλη την ευθύνη που έχει να λειτουργήσουν τα σχολεία από άψη υποδομών, από άψη συντήρησης, με ευθύνη των Δήμων και όχι των συλλόγων γονέων. Και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα της προσχολικής αγωγής που θεωρούμε ότι πρέπει ο Δήμος μας να διεκδικήσει θεματική χρηματοδότηση, μόνιμο προσωπικό στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, ώστε να καταργηθούν και τα τροφεία κάποια στιγμή στο Ηράκλειο, που αν θέλετε οι γονείς τα έχουν επιβαρύνονται.
Επιβαρύνονται πάρα πολύ.
Επιβαρύνονται και πάρα πολλά παιδιά θα μείνουν απ' έξω, ακριβώς γιατί δεν τυπικά μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά ουσιαστικά ένας γονιός είναι επιστημονικά δεδομένο ότι το παιδί κοινωνικοποιείται μέσα από ένα σύνολο και όχι στο σπίτι ή στη γιαγιά ή στη, δεν ξέρω πού αλλού.
Mm-hmm. Αν σας ρωτούσε τώρα κάποιος αν έρθει μια πρόταση η οποία είναι για το κοινό συμφέρον καλή, θα την ψηφίσετε?
Κοιτάξτε, θα την ψηφίσουμε, και όπως είχαμε κάνει και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, ένα μεγάλο αριθμό προτάσεων τις είχαμε ψηφίσει. Mm-hmm. Εμείς δεν στεκόμαστε επειδή θα έρθει κάποια πρόταση από κάποια δημοτική παράταξη ή από την δημοτική αρχή ότι θα καταψηφίζουμε επειδή είμαστε τύπης αντιπολίτευση. Εμείς θα είμαστε ουσιαστική λαϊκή αντιπολίτευση και όχι αντιπολίτευση για το Θεαθήνε ή για τα ζητήματα που αυτά κάνουν γενικά ντόλο. Επί της ουσίας θα είμαστε αντιπολίτευση στα ζητήματα αυτά που σας είπα, στα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που δεν λέμε ότι δεν πρέπει να μπει κανένας ιδιώτης. Δηλαδή σοβαρά ζητήματα, και όχι αν ένας δρόμος θα περάσει από το Α μέρος ή από το Β μέρος, mm-hmm. που εκεί οι επιστήμονες, οι υπηρεσίες θα δώσουν το λόγο. Εμείς αλλά λέμε ότι οποιαδήποτε πρόταση θα την αξιολογούμε από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων αυτού του κόσμου που όχι μόνο μας ψήφισε, mm-hmm. από, που είδε με θετικό μάτι την παρουσία της λαϊκής συσπήρωσης όλα αυτά τα χρόνια στο Ελληνικό Συμβούλιο. Είναι από τις πιο παλιές παρατάξεις, κύριε Παπαδάκη, με συνεχή παρουσία, σοβαρή παρουσία, παρέμβαση, με ανθρώπους αγωνιστές, με ανθρώπους που όχι μόνο αυτοί που είμαστε μπροστά, αλλά και ανθρώπους που στελεχώσαν τα ψηφοδέλτιά μας, με νέους ανθρώπους. Που νομίζουμε ότι θα κάνουμε τη διαφορά σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι στα λόγια, στην πράξη.
Έτσι, έτσι. Η φωνή πρέπει να είναι δυναμική, τουλάχιστον να ακούγεται προς τα έξω και να περνάνε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται όπως τα λέτε. Και σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Η φωνή σας είμαστε, εδώ είμαστε εμείς.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό χειμώνα πλέον. Καλό. Εντάξει, με
όχι για όλους, μην τους απογοητεύετε.
Κοιτάξτε να δείτε, ίσως γιατί κάποιοι δεν πήραμε άδειες ή πήραμε πολύ λίγες ή ήταν πολύ. Γιατί ακόμα και το λαϊκό δικαίωμα στην ξεκούραση έχει γίνει πανάκριβο είδος σε μια χώρα που έχουμε ήλιο, παραλίες που θα πρέπει να τις ξυλοπληρώσεις όμως ακριβώς.
Εμείς πάνω σε βλέπουμε τη θάλασσα από εδώ και το
ευχαριστούμε. Τουλάχιστον οπτικά τη βλέπουμε, εντάξει, άσχετα αν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Βήμα της Κυριακής παρουσιάζει 70 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου μια συγκλονιστική σειρά για την πιο τραγική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αυτή την